Mēs esam vidus laboratorijā Liepājas universitātes, un šeit ir pārsvarā aprīkojums ūdens pētniecībai. Un, kā jau redzam, arī ir akvārija, kur ir dažādi dzīvie organismi, jo marmora vēži, kas ir invazīva suga, protams, arī garneles. Pārsvarā arī vidus studenti ir veicis kaut kādus tā kā, pētījumus ar ūdeni un ūdens eksperimentus, un viņi ir labs arī indikators.
Sintejas Ozoliņas pētījuma avots ir jūras aļģes. Liepājas universitātē to aizsāka pasniedzēja un augu pasaules pētniece Vaira Kārkliņa. Tagad darbs turpinās.
Furcilārija lumbricalis, aļģes, kas ir Liepājas pludmalē, diezgan bieži izskalota gadā, tikai tajā zonā, kur cilvēki peldās un atpūšās. Tie ir 3717 kubikmetri. Un pašvaldība tērē naudu, lai visu to savāk, protams, lai tur nebojātu zilā karoga status un nesmirdētu, un turismam, protams, arī labvēlīgāk apstākļi tad būtu.
Viss sācies ar biomateriālu izgatavošanu, atklāja Sinteja Ozoliņa.
Tas ir tāds materiāls, kas, protams, noārdās dabā, un pārsvarā vismaz šis, kas man ir rokās, tāds plēvēja plasmasē līdzīgs materiāls, ir tikai no jūras aļģiem tām pašām, kas ir atrodamas pludmulē. Šo materiālu var izgatavot tīri no aļģiem, iegūstot karagēnu. Tā ir tāda želē veida masa, kas ir pārtika, kas piedeva biezinātājs E407.
Kas aizstā želatīnu.
Jā, tas ir tīri aļģu agars. Protams, agrāk, 60. 50. Gados, tas tika viss iegūts savu padomu laikā, un tas viss neaizmirst, bet to var no jauna sākt izmantot.
Ko mēs redzam, kas tās par mazām tādām, nezinu, tā kā līdzīgas mazlietiņi ir tabletītes?
Tīri izstās pēc novas ripiņām, bet tās ir aļģu tabletes, kas ir sapracētas, aļģu vienkārši masa, pirms tam ir apstrādāta. Ja vēlamies, mēs izmantot aļģis kā mēslošanā, ja ieteicams viņas apstrādāt vismaz kaut kā, jo ja mēs vēlamies, lai viņas sadalās ātri, jo aļģis ilgi sadalās, tīri izžāvēt svaigā veidā, jo viņas tādas kokainas, vairāk pa gadu, bet apstrādāts, piemēram, izvārīts, tāpat mājās vienkārši cilvēks var paņemt salasīt, izvārīt un izmantot mēslošanai, jo izvārītam arī ir tā kā ātrāks tas iegūmums zemē, ko viņš dos.
Sinteja atklāja, ka kaimiņi Igauņa šo vērtīgo resursu jau izmanto un nogādā Lielbritānijā, kur top kosmētikas līnija no jūras aļģēm. Pētījumi turpinās, taču ir jau radīts produkts, kas nākotnē to pilnveidojot Latvijā varētu radīt ko ļoti praktisku un noderīgu visai sabiedrībai.
Viņiem pat atsevišķi mājaslapi ir, kur ir arī, un tieši šīs aļģes iegūtas no Baltijas jūras tieši Igaunijas krastos, Igauņa vāc, un, protams, to visu realizē un veido biznesu no tā.
Tad Igauņiem jau ir šis kosmētikas biznes ar
jā.
Šo.
Un arī pārtiks. Viņi pārstāvā visi tie produkti, kas ir visādi rasēni mazie, tur redzēt, tur ir aļģi agars, tas nāk no Igaunijas un arī Baltijas jūras un tās pašas furcilāri.
Tātad mēs pietiekam neizmantojam kaut gan mums pats garākais jūras krasts starp visām Baltijas valstīm. Ko tad jaunie zinātnieki saka? Mēs neizmantojam? Kā
mēs neizmantojam mūsu potenciālu, mēs neizmantojam mūsu resursus, kas mums ir un ko mēs varam izmantot. Nezinu, tas ir kaut kā aizmirsts un neraisās, tas ir kaut ko, ka varētu izmantot un pelnīt naudu vai tālāk kaut ko veidot.
Liepājas pašvaldība tērējot 24 tūkstošus eiro katru gadu, lai kalnus ar aļģiem varētu savākt no pludmales zonas. Tik lielu finansējumu vajadzētu, lai iegādātos īpašas preses, kas pasaulē jau ir izgudrotas, un aļģis varētu sapresēt.
Tas karagināns, tieši tas aļģu agars, kad viņš izvūst, viņš kalpo kā līme, un viņš šajos podiņos arī tīri izmantots kā līme, un atsevišķi nekas cits nav pievienots, ka tikai pārstrādāts papīrs un aļģis, un pat tas, šī masa, kas iegūta, kas ir izžāvēta, un viņa ir tā kā līme.
Pētniece skaidro, ka mērķis ir ražot dēstu podiņus, neizmantojot papīru, bet tieši aļģes.
Mans pētījums vairāk saistās tieši ar dēstu podiņu izgatavošanu. Šeit man arī ir piemērs līdzi, kā tas izskatās. Dēstu podiņi.
Skaisti balti tādi podiņi. No kā tad tie ir tapuši? Skaidrs, ka tur ir aļģis klāt,
jā,
bet tur ir vēl kaut kas.
Tur ir pārstrādāts papīrs, jo arī mēs zinām, ir kūdras podiņi. Un viņi ir ražot tieši tāpat, šis, protams, ir roku veidotais variants, jo mums jau, protams, nav ražošanas, bet mēs vēlamies to attīstīt, jo mums ir komanda, kur mēs arī inkubatorā esam piedalījušies, Kings inovāciju granti. Cenšamies darīt tā, lai mēs viņus varētu varbūt kaut kur tiešām izmantot ražošanas procesā.
Pētniece uzskata, ka tie varētu būt labāki pat par kūdras podiņiem, un tam ir pavisam vienkārši pamatojums.
Kūdras podiņi un šie podiņi ir atšķirība. Protams, tālākos tā kā izstrādes posmos viņi izstrādīsies daudz līdzīgāk kūdras podiņiem, tikai tīri tur būs aļģis, ne kūdra. Kūdras podiņi ir viens tāds liels mīnus, viņi spēlē, bet aļģiem ir šīs antiseptiskās īpašības un viņš neļauj pelējumam ieviesties iekšā. Tāpēc arī kosmētikas tajā līnijā viņas arī izmanto kā antiseptisku līdzeklu sejas pret tā apkārtējo piesārņojumu tieši sejas ādā.
Sinte Jozoliņa stāsta, ka tiek atrasti arvien jauni pielietojami dabas materiāliem, kurus mēs ikdienā vienkārši izmetam ārā. Latvijā zināms, ka koku lapas sāk izmantot piemēram kaķu toaletes pakaišiem. Piedaloties izstādē par pētniecas izveidotajiem dēstu podiņiem, dārzniekiem bijusi liela interese, jo ikdienā jau rodas problēmas ar plastmasas uzkrāšanos. Aļģis varētu kļūt par vienu no risinājumiem, kā mazināt vidē nedraudzīgu materiālu rašanos. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.